Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Federalna vlada Australije već neko vreme govori o pregovorima sa potencijalnim proizvođačima vakcina protiv COVID-19. Iako u svetu i dalje ne postoji proverena i efikasna vakcina koja se može masovno primjenjivati, premijer Scott Morrison najavio je da je Australija investirala u moguću vakcinu i da će vakcinacija biti besplatna čim istraživanje potvrde da je vakcina bezbedna i da ima željne efekte na imuni sistem. Juče je potvrđeno da je vlada Australije u pregovorima sa kompanijom AstraZeneca koja sarađuje sa istraživačima sa Oxford univerziteta. Na vezi je naša stalna saradnica politikolog Nina Marković. Nina, u poslednje 24 sata čuli smo neke vrlo konkretne izjave o vakcini. Reci nam prvo šta je juče saopšteno i kakav je dogovor između Australije i kompanije AstraZeneca.
Prvo što treba da naši slušalci razumeju da je dogovor neobavezan. Znači, to je za sada samo pismo o nameri, a nije zvaničan dogovor između kompanije, britanske kompanije AstraZeneca i australijske vlade, i to je upravo kritikovala opozicija, zato što oni kažu da nije dovoljno imati samo pismo namere, već nam treba pravi dogovor. To je izjavio Chris Bowen iz opozicije. On je također rekao da su drugi potpisali ugovor, a ne samo pismo namere, a to uključuje Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Japan, Indiju, Indoneziju, Južnu Koreju, čak i Kinu. Tako da on smatra da Australija mora da bude ozbiljnija u tom pitanju. Dogovor po premijerovim rečima je da se osigura 25 miliona rezervi vakcine ukoliko se ona pokaže uspešnom, a nju bi proizvela kompanija AstraZeneca i moguće sad u lokalnim uslovima, znači u Queenslandu. Laboratorija CSL iz Queenslanda je izjavila da jeste u razgovorima AstraZenecom i australijskom vladom, ali da je njihov prioritet na razvoju vakcine iz Queenslanda, sa Univerziteta Queenslanda. Tako da je ovo zaista jedno zanimljivo pitanje, ko će šta proizvesti, na koji način. Znamo da Australija ima nekoliko vakcina u igri, to je Univerzitet iz Queenslanda i Univerzitet iz Adelaida. Tako da za sada ne znamo da li je vlada 100% namerila da kupi ovu vakcinu iz AstraZeneca, iako je napravila takozvani dogovor, međutim nije bio legalni, ili će i dalje podržavati razvoj australijskih vakcina. Tako da to je za sada jedna neistražena teritorija u javnom domenu još uvijek.
I Morrison je prvobitno rekao da će vakcina biti skoro sigurno obavezna za većinu stanovništva, ali jutros je međutim naglasio da to ipak neće biti slučaj. Šta znači to obavezno vakcinisanje i kakva su reagovanja na premijerove komentare?
Reakcije su bile prilično negativne zato što je on mnogo bio oštar kada je rekao da on očekuje da će biti obavezna vakcinacija i čak ga je podržao jedna od njegovih ministarki. Međutim, posle profesor Paul Kelly, koji je glavni medicinski savjetnik, rekao da se očekuje da što više ljudi prihvati vakcinu, a ne da ona bude zaista obavezna. To je i potvrdila Jenny Lewisa Univerziteta iz Sidneja, koja kaže, ona je istraživač i kaže da nije dobro imati razgovor o obaveznoj vakcinaciji, zato što će to još više povećati skepticizam. Znači, ova kompanija nije završila treću fazu kliničkog istraživanja i zato je bitno da se to sačeka, po rečima eksperata iz Australije. Upravo zato je premijer morao da na neki način spusti loptu i da kaže sačekat ćemo, neće biti obavezna, ali da se očekuje da 95% ljudi prihvati tu vakcinu. Tako da je to jedna velika kontroverzna tema trenutno u Australiji.
Na, i pratit ćemo razvoj tih događaja u nekoliko narednih dana. A proteklih dana mnogo se govorilo i o kraljevskim komisijama i istragama vezanih za uzroke širenja virusa korona, pre svega u karantin hotelima i ustanovama za stara lica. Reci nam, dokle se stiglo po tom pitanju?
Zanimljivo je što je Kraljevska komisija za ljude sa invaliditetom čula izjave tokom 4 dana saslušanja da se osobe sa invaliditetom uopšte nisu uključile u plan vlade za pandemiju. One se također osjećaju potpuno zaboravljenima. Navodno je dokazano da je državni plan koji je vlada spremila kao odgovor na pandemiju potpuno izostavio ovu grupu ljudi. Mnogi od njih su se osjećali kao da su u nekom horror filmu. Kate Eastman, koji je viši pravnik, objašnjava da 25. februara Federalno ministarstvo zdravlja je objavilo svoj plan na pandemiju, međutim nije se ni osvrnuo ovaj plan na grupu ljudi sa posebnim potrebama. I neki su od njih posle izjavili u toku ovih saslušanja da danima nisu imali posetu od pomoćnih radnika ili negovatelja, čak nisu imali ni dostavljenu hranu, a ni zaštitnu opremu. Eksperti upozoravaju da u okviru znači ovih saslušanja da žene sa posebnim potrebama su često veće žrtve nasilja u porodici, mnogo više nego ostale žene u društvu. A ukupno 23% ljudi sa disabilitetom oseti nasilje u svom životu, a 16% od njih čak i seksualno nasilje. Nikoliko je aktivista kaže da ljudi sa invaliditetom ne mogu da čekaju 6 mjeseci, ne mogu da čekaju ni čak 2 nedelje i treba im pomoći odmah i sada. Još uvek nemamo odgovor države na ovo saslušanje, a on se očekuje do kraja ove nedelje. Također imamo jednu kontroverznu temu iz Melburna, iz oblasti Sunshine, gde ABC javlja da ispred domova za stare, gde je inače 108 osoba bilo zaraženo, kontejneri se već upotrebljenim medicinskom opremom se prelivaju na glavnoj ulici. I zato postoji opasnost da se virus prenese preko zaražene opreme široj zajednici. Medicinsko đubre se povećalo čak duplo od samo pre mjesec dana, kada je iznosilo 200 tona, a sada 500 tona. Znamo da u Melbourneu službe koje su zaslužene za otklanjanje ovog đubreta nemaju dovoljno čak ni ljudi koji su zaposleni da bi mogli da odgovore na ovu veću potrebu. Navodno je ovo, po rečima ACT Waste iz Melbourne, najveća potražnja u njihovoj istoriji. Znamo da sektor za starije ljude ukupno vredi oko 13 milijardi dolara na godišnjem nivou u Australiji. Preko 2000 ljudi iz ovog sektora je zaraženo iz 125 ustanova. Tako da definitivno znači imamo mnoge probleme koje je ova komisija o kojima je čula, ali sada imamo i pozdravljanje vesti iz Južne Australije. Oni su doneli odluku da radnici koji rade u staračkim domovima ne mogu da rade u više staračkih domova i to će stupiti na snagu za 2 nedelje. I to Leading Age Services Australia pozdravlja. Međutim, znamo da je u Melbourneu situacija mnogo kompleksnija i još uvek se nije rešila.
I Nina, još jedna aktuelna tema trenutno u Australiji. Državna vlada Severne teritorije će prva u Australiji održati izbore od izbijanja pandemije COVID-19. O kakvim se izborima radi i zbog čega je doneta odluka da se održe uprkos i dalje nestabilnoj epidemiološkoj situaciji u Australiji, naročito u Viktoriji, kao što smo ispomenuli?
Znamo da je Severna teritorija potpuno zatvorila svoje granice i relativno je izolovana od, posebno od Viktorije, od ostatka Australije. Veoma su striktni i zbog toga su odlučili da održe izbore ove subote 22. avgusta. Tiče se izbora na kojima će se birati 25 članova unikameralnog parlamenta Severne teritorije. Sada znamo da je otvoreno 11 biračkih mesta i ljudi mogu da glasaju već sada, znači mogli su da glasaju pre izbora. Šta se dešava? Dešava se to da laboristička vlada i na čelu sa izvršnim ministrom Michaelom Gunnerom, koji traži drugi put da bude na vlasti, oni se takmiče protiv Country Liberal Party i takozvana Territory Alliance. Zanimljivo je što su u prvom mahu ministarstvo financija u Severnoj teritoriji reklo je da će moći da pogleda sve financijske predloge ove dve opozicijne stranke, zato što oni nemaju uvid u budžet za 2020. i 2021. Međutim, to se nije desilo. I tako da je lider partije Territory Alliance rekao da je jako razočaran, teško imati tačne brojeve kada oni nemaju ni uvid u budžet za ovu godinu, a navodno sve to zbog pandemije. Predviđa se da će dug porasti Severne teritorije od 6,9 milijardi dolara na 8,2 milijarde. Lider opozicione partije Country Liberal Party je Elia Finocchiaro, koji ima samo 35 godina. Ona oštro kritikuje politiku sadašnje vlade Severne teritorije. Ona je 2013. godine bila je najmlađi ministar, tada ministar sporta, u istoriji Severne teritorije, a godinu dana pre toga kada je ušla u parlament, najmlađi član parlamenta u istoriji Severne teritorije, tada je imala samo 27 godina. Ona je pravnica, bila nekada vojni kadet i završila je fakultet na univerzitetu u Adelaidu, pa je posle se vratila u Severnu teritoriju 2008. godine i tamo je radila kao pravnika, u politiku je ušla 2012. godine zvanično. Tako da veoma su zanimljivi ovi izbori, pitanje je da li će Finocchiaro postati Jacinta Ardern Severne teritorije.
Nina, hvala, možda ćemo i odgovor saznati sljedećeg četvrtka kad se ponovo čujemo.
Hvala, prijetno.
Bila je to naša stalna saradnica, politikolog Nina Marković. Vi ste uz SBS radio program na srpskom jeziku.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.